Sesia Carta Indonesia Jaseng Kuting Cung Sian Cuman Pailer Na Jusa Cing Sia Si Inewen
Ruhe Rung I He Hau De Jiang Ini Hua Gei Nin Ben Tai Bo Sung Rang Jiang Ini I Jie Mu
Quý thính chúng, chú trai Huệ Trang trai chính xe xí ý nhìn vấn chế một chung chung giá trị tạ RRE WhatsApp bí xin tù ní xe trở sân. Chính trang là tí mũ sơ chế quan lý sử sụ. Bình chẳng vô yếu tí chào hào chí gà sông zi ý ý nhìn vấn sụ ý gần chính trang tờ hủy hoa yếu quan. 我要说没几只两只满满的你可以复习我以后 meminjam buku sejarah meminjam buku sejarah 在中文意思是解观历史书解观历史书 buku sejarah buku sejarah 历史书历史书 membawa membawa 在中文意思是带带 pelajaran sejarah pelajaran sejarah 在中文意思是李色交易，李色交易，冰镇，冰镇，冰镇在中文意思是借，借波嘞，波嘞在中文意思是可以，可以。jam ke berapa, jam ke berapa, 在中文意思是第几个，第几个 jam ke lima, jam ke lima 在中文意思是第五课。第五个 istirahat istirahat 在中文意思是休息休息 kalau kamu kalau kamu 在中文意思是那么那么你如果你 kalau kamu 如果你 jam pertama jam pertama 在中文意思是第一时间第一时间 kalau begitu kalau begitu 在中文意思是那么那么Mari ke kelasku, mari ke kelasku. Cai cungun isi se cing, wote ciao tang, cing wote ciao tang. Terima kasih cai cungun isi se xie xie, xie xie. Hao le gu ding zhong, xian cai sheng zi.一一年文书一，我要递交在绘画新庄中，其中哪里啊和哪里北，我要说没几只两只满满的，你可以随之我以后。哪里 ？Apakah kamu membawa buku sejarah？ 哪里 ？Apakah kamu membawa buku sejarah？ 在中文意思是，哪里？你带历史书吗？哪里？你带历史书吗？bawa bawa cai cungun isi se watai watai apa boleh aku pinjam apa boleh aku pinjam kei bu kei wo qie guan ma kei bu kei wo qie guan ma boleh jam keberapa boleh jam keberapa cai cungun isi se tii sechen tii sechen jam kelima sehabis istirahat kalau kamu jam kelima sehabis istirahat kalau kamu cai cungun isi se tii tiu sechen siusi iho ni ne tiu sechen siusi ziho ni ne aku sudah jam pertama cai cungun isi se wo yijing tiu sechen Kalau begitu, aku boleh pinjam ya. Kalau begitu, aku boleh pinjam ya. Cai cungun isi se nama wo kei cie kuan na. Nama wo kei cie kuan ma. Boleh mari ke kelasku. Boleh mari ke kelasku. Cai cungun isi se kei. Cing wo te ciao tang. Kei cing wo te ciao tang. Terima kasih. Terima kasih. Cai cungun isi se. Xie xie nin. Xie xie nin.听众，今天的精学习印尼文节目播送完了，谢谢各位的收听。 祝大家好姐姐姐的 LLE 我在比心度尼西亚之声。